اشرب الورق.
العمارة فوق. مين ده؟
ايه ده؟ ايه ده؟
اسمع البوليس يا شاويش.
في حاجة لازم شوف اللي نزلوا في بتاعي.
يا احمد
في جثة نازلة ماسكة مسكين حاسس.
الله الله يا خسارة.
بعيط ليه؟ يظهر اهله ولا بتاع؟ شايف شايف
حاسس اللي هناك
حاسس شاب الولد خبر ايش شوف بيسأله وهو ايه؟
انا براعي الولد
ايه ده؟ عيل صغير اهو. الله ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شايف الجزمة اللي هناك دي؟ يا استنى 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 ايه ده؟
ده في
ده
مين؟
انا بقول لك
انت مين؟ في واحد في
دي دي ناس لاي انا بعرف
الولد
ليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
الولد
اللي هو ده انت بتعرف الولد دكتور عربي
عندك هناك
كتير حيوان خير
وده الحادث اللي حصل في العماره ده كان علشان الحادث
ده هو ده
ولا
فين شايف شايف العيل الصغير
ده صغير هناك ورا
اللي ورا مش مستقيل الولد ولا تعرفوا مين ماشي 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 ماشي
هيعمل
انا بقول لازم ابوه اهله